Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Lideri politici de la Chișinău reacționează cu precauție față de înțelegerile la care a ajuns președintele Voronin cu omologul său Iușcenco ieri la Odessa.
Ministrul reintegrării Vasilișova declară Europei Libere.
Noi privim inițiativa ucraineană ca pe o foaie de parcurs. Noi salutăm inițiativa ucraineană, dar asta nu înseamnă că participanții la procesul reglementării transnistrene nu pot face anumiți pași înainte pentru a oferi dinamica acestui proces.
Luni, președintele Voronin se va întâlni cu liderii grupurilor parlamentare și cu conducerea Parlamentului de la Chișinău pentru a discuta planul Iușcenco de rezolvare a crizei transnistrene.
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău ne-a declarat:
această vizită a lui Poroșenco la Tiraspol a fost făcută la indicația președintelui Iușcenco, de comun acord cu Voronin.
Veți mai putea asculta rubrica Dicționar European astăzi despre economia subterană.
Și la întâlnirea premierilor din țările CSI de la Tbilisi s-a decis renunțarea treptată la barierele vamale dintre țările membre, dar acest acord nu a fost semnat de premierul ucrainean, Iulia Timoșenko.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, vineri 3 iunie. Mai întâi însă Edelina Stoian și știrile serii.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice a făcut public cel de-al cincilea raport anual al Departamentului de Stat referitor la traficul cu ființe umane. Raportul enumeră 4 state din regiunea Golfului Persic care constituie principalele destinații ale victimelor traficanților de ființe umane. Este vorba de Arabia Saudită, Kuwait, Qatar și Emiratele Arabe Unite, unde se face trafic mai ales cu femei și copii din țări ca Iranistanul și republici ex-sovietice. Referitor la România, raportul menționează că s-au făcut progrese în ce privește construirea de adăposturi pentru victime, condamnarea traficanților și eforturile pentru combaterea corupției. Raportul critică însă corupția și vulnerabilitatea copiilor străzii din România la exploatare și trafic cu ființe umane. Referindu-se la raportul Departamentului de Stat, Condoleezza Rice a declarat:
we trust that this year's report will raise international awareness.
Avem convingerea că raportul de anul acesta va atrage atenția opiniei publice internaționale asupra traficului cu ființe umane și va determina guvernele din întreaga lume să ia măsuri ferme pentru a-l combate. Toate țările trebuie să conlucreze pentru a bloca rutele traficului cu ființe umane, pentru a-i traduce în fața justiției și condamna pe vinovați, pentru a proteja și reintegra victimele în cadrul societății, a declarat secretarul de stat american Condoleezza Rice. Consiliul Europei a criticat situația drepturilor omului în Rusia și a îndemnat guvernului de la Moscova să-și onoreze obligațiile asumate ca membru în organizație. Consiliul Europei a dat publicității un nou raport în care se subliniază că Rusia a făcut doar foarte puține progrese în ce privește angajamentele pe care și le-a luat, printre altele de a aboli execuțiile, de a-și retrage forțele din Transnistria și de a-i traduce în fața justiției pe cei care încalcă drepturile omului, în special în Cecenia. Raportul subliniază că în Rusia democrația este amenințată de conflictele din Caucazul de Nord, de corupție și de tranzacții dubioase de privatizare. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a criticat autoritățile din Belarus pentru a fi interzis folosirea cuvintelor național și din Belarus de către organizații neguvernamentale și mijloacele de informare. Decretul în acest sens a fost emis de președintele Alexandru Lukashenko la începutul acestei săptămâni. Premierul georgian Zurab Nohaideli a lăsat să se înțeleagă că Kirghizistanul ar putea face parte în curând din Guam. Adresându-se reporterilor la sfârșitul reuniunii premierilor din CSI, șeful diplomației georgiene a afirmat că participarea Kirghizistanului ar fi în avantajul Guam. Autoritățile azere au permis desfășurarea mâine în capitala Baku a unui marș antiguvernamental. Partidul Musavat din opoziție face însă cunoscut că pe principalele șosele care duc spre Baku au fost plasate bariere pentru a se împiedica astfel participarea la marș. Acum 2 săptămâni a avut loc de asemenea un marș în sprijinul cererii pentru alegeri parlamentare libere în noiembrie curent. Comisarul pentru politică externă al Uniunii Europene, Javier Solana, a criticat refuzul autorităților din Uzbekistan de a avea convorbiri cu reprezentantul său, emisarul pentru drepturile omului, Mihail Matisen. Acesta urma să se deplaseze luni la Andijan, scena recentelor ciocniri violente dintre protestatari și forțele guvernamentale. Premierii din țările CSI au semnat la Tbilisi un protocol în virtutea căruia vor fi ridicate treptat restricțiile comerciale între statele membre. Încercăm să înlăturăm problemele și restricțiile în relațiile comerciale dintre țările CSI. Există încă astfel de obstacole în raporturile bilaterale aproape cu fiecare țară membră, a precizat premierul rus Mihail Fradkov, adăugând că recentele schimbări de conducere în Georgia, Ucraina și Kirghizistan nu au afectat dezvoltarea CSI.
Mulțumesc, Evelina Stoian. Iar întâlnirea dintre președinții Moldovei și Ucrainei s-a soldat cu câteva rezultate concrete, după cum reiese din comunicatul de presă dat publicității la Chișinău. A fost semnată o scrisoare comună adresată Comisiei Europene și Uniunii Europene, în care se solicită instituirea unei monitorizări internaționale pe frontiera moldo-ucrainiană. S-a convenit asupra demarcării frontierei moldo-ucrainiene și instalării a 5 posturi mixte de control vamal în afara segmentului transnistrean. Și președintele Vladimir Voronin, cităm, a apreciat înalt planul de reglementare a conflictului transnistrean propus de Ucraina. Valeriu Cațăr a căutat să afle mai multe despre concluziile întrevederii de ieri, Voronin Giușcenco, și a stat de vorbă și cu ministrul reintegrării Vasile Șova și cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău.
Președintele Vladimir Voronin va prezenta săptămâna viitoare Parlamentului, într-o ședință specială, planul ucrainean de reglementare transnistreană. Se arată într-un comunicat difuzat de serviciul de presă al șefului statului la finalul întâlnirii de ieri la Odessa cu omologul său ucrainean, Victor Iușcenko. Potrivit comunicatului, președintele Voronin a apreciat înalt planul propus de Victor Iușcenko, menționând că implicarea activă a Ucrainei și a organismelor europene în procesul de negocieri creează premize pentru identificarea și aplicarea unei soluții durabile a problemei transnistrene. Solicitat de Europa Liberă, ministrul reintegrării Vasilii Șova, care a participat în componența delegației moldovenești la discuțiile ce s-au desfășurat ieri la Odessa, a nuanțat totuși poziția Chișinăului.
Noi
privim acest plan ca pe o foaie de parcurs. Noi salutăm această inițiativă a Ucrainei, dar având în vedere că sunt ignorate un șir de aspecte care, în opinia noastră, ar putea contribui activ la reglementarea problemei transnistrene, mai ales în ceea ce privește criteriile democratizării și condițiile demilitarizării, considerăm că această inițiativă nu exclude, ba chiar că ar fi corect ca participanții la procesul reglementării transnistrene să facă anumiți pași înainte pentru a oferi dinamică acestui proces. Agențiile de presă mai relatează că Vladimir Voronin și Victor Iușcenko au convenit la Odessa asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse pentru demarcarea graniței moldo-ucrainene, precum și în ceea ce privește instalarea de la 1 iulie a 5 posturi vamale și de grănicieri mixte, situate cei drept în afara perimetrului transnistrean al frontierei dintre cele două state. Acest segment al frontierei este vizat însă într-o scrisoare comună pe care cei doi președinți au adresat-o secretarului general al Consiliului Uniunii Europene, Javier Solana, și președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Prin această scrisoare, Vladimir Voronin și Victor Iușcenko solicită Uniunii Europene să asigure baza tehnico-materială pentru organizarea monitorizării permanente pe întregul perimetru al hotarului moldo-ucrainean. Întrebat astăzi de Europa Liberă dacă această scrisoare ar putea fi tratată ca un acord al Ucrainei de a accepta amplasarea pe teritoriul său a unor posturi mixte de control, anume pe segmentul transnistrean, așa cum insistă de ceva vreme Chișinăul, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Petro Ceali, care a participat la întâlnirea de ieri, ne-a lăsat însă să înțelegem că nu. Petro Ceali ne-a mai declarat în altă ordine de idei că vizita pe care a făcut-o aseară la Tiraspol Petro Poroșenko, secretarul Consiliului Ucrainean pentru Securitate Națională și Apărare, ar fi fost coordonată de partea ucraineană cu președintele Voronin personal. Discuția s-a produs în contextul unor afirmații, potrivit cărora partea transnistreană împiedică soluționarea pe cale pașnică a unor probleme, la care președintele Iușcenko a propus să-l trimită pe Poroșenko pentru a le explica transnistrenilor esența planului nostru și pentru a întreba dacă vor să colaboreze. Așa că această vizită a avut loc la indicația președintelui Iușcenko de comun acord cu Voronin. La finalul întâlnirii sale cu liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, Petro Poroșenko a reiterat de altfel că sarcina de bază a primei etape de implementare a planului ucrainean este relansarea procesului de negocieri. Numai la masa negocierilor pot fi găsite soluții care să convină tuturor părților, a declarat Poroșenko, citat de Olvia Press. Revenind la rezultatele întâlnirii de la Odessa, trebuie să mai adăugăm că, după încheierea acesteia, președintele Victor Iușcenko s-a arătat convins că, până la soluționarea definitivă a conflictului transnistrean, au mai rămas doar câțiva pași. Suntem recunoscători Rusiei, Uniunii Europene și OSCE pentru că susțin planul nostru de reglementare transnistreană. În favoarea lui s-au pronunțat și Statele Unite și partea moldovenească, iar partea transnistreană a reacționat de asemenea pozitiv, a declarat președintele ucrainean, citat de agenția Novosti Ucraina. În același timp, ambasadorul rus cu misiuni speciale Igor Savolski, unul dintre emisarii Moscovei la negocierile în problema transnistreană, a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că Rusia examinează doar, cu cea mai mare atenție ce-i drept, planul de reglementare transnistreană propus de Ucraina. Savolski a adăugat, potrivit RIA Novosti, că părțile implicate urmează să se pronunțe asupra conținutului acestui plan ceva mai târziu. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ce cred analiștii politici ucraineni despre această foaie de parcurs prezentată de președintele Iușcenko pentru rezolvarea crizei transnistrene? Radu Bene a adunat câteva opinii.
În opinia mai multor analiști politici de la Kiev, întâlnirea celor doi președinți nu a scos la iveală divergențe principiale în ce privește soluționarea politică a conflictului transnistrean și de aceea poate fi considerată drept un succes. Cu toate acestea, spun ei, rămân încă multe semne de întrebare și în privința planului propus de Kiev și în privința controlului de frontieră. Volodimir Gorbaci de la Institutul Cooperării Euroatlantice din Kiev afirmă că ceea ce trebuie remarcat este scrisoarea comună a celor doi șefi de stat prin care solicită Uniunii Europene instituirea unui control internațional pe segmentul transnistrean de frontieră. Această scrisoare, consideră expertul, reprezintă compromisul pe care Republica Moldova și Ucraina l-au acceptat după mai mulți ani de negocieri și învinuiri repetate din partea Chișinăului, cum că autoritățile de la Kiev ar sprijini contrabanda din Transnistria. Pe de altă parte, spune Volodimir Gorbaci, sigur că sprijinul Europei este foarte important și necesar, dar temerea mea cea mare este că acest sprijin va întârzia. Uniunea Europeană este preocupată acum de alte probleme legate de reorganizarea sa internă și a celor apărute după eșecul adoptării Constituției în Franța și Olanda. Iată de ce nu cred că trebuie să sperăm într-o schimbare rapidă a situației sau la o reacție instantanee. Expertul Natalia Belițăr de la Institutul pentru Democrație din Kiev consideră că este regretabil că noile autorități ucrainene nu au acceptat până acum propunerea Chișinăului de a înființa posturi vamale mixte pe segmentul transnistrean de frontieră, cu participarea vameșilor din țări europene, posturi care să fie amplasate pe teritoriul ucrainean. Se duce o luptă destul de complicată, în care, din păcate, un cuvânt greu de spus îl mai au încă susținătorii regimului de la Tiraspol. Propunerea Chișinăului este aproape ideală. Nu există niciun temei să se afirme că un asemenea control, ca și cerința firească de a permite exportul sau importul de mărfuri în Transnistria, exclusiv în baza certificatelor de la Chișinău, ar însemna o blocadă economică. Dimpotrivă, este o soluție care cred că ar pune capăt contrabande ce alimentează regimul de la Tiraspol și care va determina o soluționare rapidă a conflictului transnistrean. Am fost foarte dezamăgit atunci când vameșii ucraineni au început să permită din nou transnistrenelor să treacă mărfurile fără autorizarea Chișinăului. Sper însă că acest control va fi reluat. Fără îndoială, apreciază mai mulți experți ucraineni, înțelegerile la care au ajuns președinții Voronin și Iușcenko reprezintă un pas înainte, însă mai multe semne de întrebare continuă să persiste, inclusiv în privința planului Ucrainei de soluționare a conflictului transnistrean, părere exprimată și de analistul Valeri Cealăi de la Centrul de Cercetări Economice și Politice din Kiev. Eu bună oară îmi pun întrebarea în ce măsură organizarea într-un viitor apropiat, așa cum se dorește, a unor alegeri libere în Transnistria ar putea aduce la guvernare un regim democratic. Mi se pare că este necesar ca acest plan să mai fie lucrat și să fie create cel puțin niște condiții minime pentru dezvoltarea unei societăți civile în Transnistria și pentru asigurarea șanselor egale. Dar faptul că în negocieri se vor implica și reprezentanții Uniunii Uniunii Europene și ai Statelor Unite, cred că este un element pozitiv pentru a echilibra balanța. Valerii Cealăi de la Centrul de Cercetări Economice și Politice din Kiev, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cum spuneam, președintele Voronin i-a convocat pentru luni pe liderii grupurilor parlamentare și pe conducătorii Parlamentului pentru a discuta despre propunerea ucrainiană, propunere ce va fi prezentată și plenului Parlamentului săptămâna viitoare. Radio Europa Liberă a căutat să afle ce părere au despre rezultatele întrevederii de ieri de la Odessa Voronin Iușcenko pe mai mulți lideri ai opoziției de la Chișinău. Sergiu Praporșcic.
Vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, spune că nu poate lua o atitudine tranșantă față de proiectul propus de președintele ucrainean Iușcenko, atât cât acesta nu a fost făcut public și nu este cunoscut în detalii. Iurie Roșca.
În ultima vreme, conducerea Moldovei obișnuiește să facă gesturi ritualice favorabile activizării factorului ucrainean, ceea ce nu ascunde neapărat progrese pozitive substanțiale. Poate că este mai degrabă o încercare de a determina Kievul să devină mai cooperant cu Chișinăul. Nu pot să judec în profunzime și în detaliu aceste declarații optimiste decât după ce voi vedea ce are în vedere președintele Voronin atunci când spune că a căzut de acord cu președintele Iușcenko.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca ne-a spus că președintele Voronin a convocat pentru luni într-o ședință conducerea legislativului și liderii fracțiunilor parlamentare. Ședință la care se va discuta planul propus de Kiev.
Soluționarea acestui conflict trebuie să aibă drept piatră unghiulară, drept element principal, evacuarea trupelor ruse și instalarea unor posturi vamale mixte moldo-ucrainene pe porțiunea transnistreană, care la ora actuală rămâne în afara oricărui control legal. Un element straniu, dacă nu cumva chiar îngrijorător, este cel al așa ziselor alegeri în organele pretins reprezentative și legislative ale puterii separatiste, ceea ce nu poate fi încadrat în vreo logică juridică, constituțională sau internațională și, în general, privesc cu destulă circumspecție intenția de a rezolva rapid, instantaneu și cu orice preț, poate chiar cu prețul sacrificării independenței Republicii Moldova, dosarul transnistrean.
Președintele Partidului Social-Liberal, deputatul Oleg Serebrian.
Cred că este nevoie de o analiză ceva mai minuțioasă a acestui proiect. Nu pun la îndoială buna credință și bunele intenții ale Kievului, dar în același timp trebuie să spunem că proiectul respectiv, din punctul nostru de vedere, are câteva carențe. Printre ele aș vrea să menționez problema prezenței militare ruse, precum și faptul că Kievul, și îmi pare rău că Chișinăul consimte tacit acest lucru, dorește sau promovează cu insistență ideea excluderii României din procesul de reglementare a acestui conflict. Ceea ce ne dorim noi de la colegii și prietenii noștri ucrainieni este ca Ucraina, și spun asta de foarte multă vreme, să vină nu cu proiecte sau cu inițiative de acest gen, ce facem de viitor cu Republica Moldova și Republica Moldova să le aplaude, ci să blocheze frontiera sau cel puțin să accepte un control mix moldo-ucrainean de-a lungul frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al frontierei.
Vicepreședintele Alianței Moldova Noastră, deputatul Dumitru Braghiș.
În sfârșit s-a ajuns la un numitor comun, la ceea ce se numesc punctele vamale comune sau mixte, care vor fi amplasate la frontiera moldo-ucraineană. Îmi pare rău că acest lucru nu se răsfrânge și asupra porțiunii transnistrene. Cât privește celălalt lucruri. Personal am mai multe întrebări care vreau să le clarific, care vreau să le înțeleg, care nu sunt reflectate în acest plan. Însă, totodată, salut că a mai apărut un plan. Mai este o variantă care trebuie discutată. Trebuie văzut ce acceptăm, ce susținem, ce nu acceptăm, ce respingem. Și salut că, de fapt, este unul dintre primele planuri unde rolul și locul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii este mult mai clar, mult mai explicit decât în celelalte.
Mai mulți deputați comuniști pe care i-am solicitat au invitat să se pronunțe asupra rezultatelor întrevederii Voronin-Iușcenko, la fel motivând că nu cunosc suficiente detalii în această chestiune. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
România este pregătită să participe împreună cu Uniunea Europeană la evaluarea soluțiilor de rezolvare a crizei din Transnistria, o astfel de soluție fiind însă posibilă numai prin implicare și cu sprijinul Națiunilor Unite și al Statelor Unite ale Americii. a afirmat joi seara premierul român Călin Popescu-Tăriceanu, citat de agenția Mediafax. El a răspuns astfel unei întrebări pe această temă adresată în întâlnirea organizată la Berlin cu reprezentanții ai mediilor politic, economic, cultural și social din Germania. În opinia premierului român, evoluțiile din regiune înregistrate în urma alegerilor din Republica Moldova și Ucraina pot îmbunătăți condițiile politice pentru identificarea unei modalități de soluționare a crizei din Transnistria, soluție care să ia în calcul și integritatea Republicii Moldova. Tăriceanu s-a declarat optimist în ceea ce privește identificarea unei soluții rapide și convenabile, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru întreaga regiune, bazându-se și pe inițiativa recentă a Uniunii Europene de a deschide o reprezentanță la Chișinău.
Problema transnistreană și diferitele propuneri menite să o rezolve este un subiect considerat important de ascultătorii noștri. În ultimele zile am primit mai multe mesaje pe internet și telefonice despre acest subiect. Ascultați unul dintre apelurile telefonice primite pe această temă.
În 1940, Rusia a pus ultimatum României ca în timp de o zi să părăsească Basarabia. Și România aceasta a făcut-o cu căruțe, pe jos, așa cum au putut, iar rușii au ieșit repede la Prut și au controlat cu ce bunuri materiale pleacă și cu ce armament pleacă armata română. Și iată, din aceasta rezultă prima întrebare. De ce acum Rusia cere ani de zile pentru ca armata ei din Moldova să plece cu totul? Sunt Mihai Tocaru și aștept răspuns.
Îi răspunde ascultătorului nostru analistul pe teme militare, Viorel Cibotaru, coordonator la Institutul de Politici Publice.
Sunt două situații absolut diferite. Retragerea trupelor române în anul 1940 a fost în conformitate cu pactul Molotov-Ribbentrop. Era cu totul altă situație. Noi la Institutul de Politici Publice am efectuat un studiu în care am calculat în ce termeni ar putea fi retrase toate trupele Federației Ruse, inclusiv și arsenalul de la Colbasna, și am ajuns la concluzie capacitățile miilor ferate, posibilitățile de a evacua o parte din armament pe calea aeriană, în cazul când tot sistemul funcționează perfect, ar necesita maximum 4 luni pentru retragerea patrimoniului și efectivului trupelor Federației Ruse. Ori aceasta este deci o tărăganare politică și nu tehnică.
Și ascultătorul nostru a mai pus o întrebare.
De ce guvernul Moldovei nu declară tot patrimoniul armatei ruse și tot ce se află la Colbasna, proprietatea Moldovei și să nu dea voie ca aceste bunuri materiale și armamentul să plece de pe teritoriul Moldovei?
Și expertul de la Institutul de Politici Publice răspunde din nou.
În primul rând vreau să menționez două momente foarte importante. În anul 1992 au fost luate hotărâri parlamentare de către Republica Moldova și Federația Rusă privind trecerea întregului patrimoniu militar rămas de la fosta Uniunea Sovietică sub jurisdicția Republicii Moldova și respectiv Federației Rusă. Cât privește patrimoniul din Colbasna, situația un pic mai complicată pentru că el nu aparținea fost armata 14, nici flotii maritime din Marea Neagră, ci au fost evacuate din Ungaria, Polonia și Republica Democrată Germană în urma retragerii forțelor sovietice după căderea zidului de la Berlin. S-au dus intense tratative mai mulți ani, s-au calculat diferite cote părți, mare parte îi revenea Federației Rusie, ca prin anul 1999, pentru prima dată, Republica Moldova a refuzat la cota parte aceasta, în schimbul asigurărilor Federației Rusie că va fi iertate datoriile pentru gaze. Nu știu în ce stare juridică sau diplomatică se află problema acum, la momentul actual, dar, după câte mi se pare, Republica Moldova a renunțat definitiv la partea sa din acest patrimoniu.
Viorel Cibotaru, analist pe probleme militare la Institutul de Politici Publice, răspunzându-i unui ascultător al postului nostru de radio.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La soluționarea conflictului transnistrean se referă și analistul politic Vladimir Socor. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
În ziua de 30 mai, miniștrii de externe ai Rusiei și Georgiei, Sergei Lavrov și Salome Zurabishvili, au semnat o declarație bilaterală prin care Rusia se angajează să-și închidă bazele militare din Georgia și să retragă trupele rusești din Georgia până în anul 2008. Nu se poate ști cu siguranță dacă Rusia va îndeplini acest angajament politic sau dacă îl va îndeplini în întregime și la termenul stabilit, 2008. Sigur este numai faptul că Republica Moldova riscă să rămână de căruță cu trupe rusești pe teritoriul ei. De ce a reușit Georgia să convingă Rusia, care în fond e la fel de agresivă față de Georgia ca și față de Republica Moldova, să promită totuși în fața opiniei publice internaționale să retragă trupele din Georgia, în timp ce Moldova nu a reușit așa ceva? Explicația principală e simplă. Georgia a mobilizat sprijinul opiniei publice internaționale, al Americii, mai ales, și al președintelui Bush personal. Georgienii au început eforturile diplomatice foarte serioase și perseverente pe plan internațional în marile cancelare occidentale încă de acum 7-8 ani pentru a obține sprijin în vederea retragerii trupelor rusești. Diplomații georgieni sunt respectați și ascultați, au acces la înalte oficialități occidentale, lucrează eficient cu presa, se prezintă foarte bine la conferințe, au relații cu parlamentele. Diplomații Georgiei au reușit să creeze un puternic curent de sprijin politic și diplomatic pentru țara lor. Republica Moldova a început eforturi de acest gen abia anul trecut, când președintele Vladimir Voronin a devenit cel dintâi lider moldovean care a spus lumii întregi adevărul. Trupele rusești sunt trupe de ocupație, Republica Moldova cere retragerea lor. Diplomația Chișinăului a repetat acest mesaj de câteva ori de atunci încoace, dar reprezentarea diplomatică a Republicii Moldova în Occident rămâne slabă și ineficientă, vocea Republicii Moldova de-abia se aude. Încă un factor care favorizează Georgia este solidaritatea politică internă, depășind divergențele dintre partide când e în joc interesul național. Georgia găzduiește în permanență vizite ale unora dintre cele mai influente organizații, instituții și personalități americane și vest-europene și știe să obțină simpatiile politice ale acestora. E cazul să se includă și Chișinăul pe traseul unor oaspeți cu influență politică în Occident. Georgia angajează proveniști la Washington și în alte capitale. Republica Moldova are mare nevoie de acest tip de activitate la Washington, la Bruxelles. Iar la Chișinău, eu aștept cu nerăbdare să aflu că se înființează briefing-uri oficiale săptămânale în limba engleză și că apar lucrări documentate în engleză despre situația din Transnistria și problema trupelor rusești pentru informarea cancelarilor internaționale. Dacă aceste cancelarii sunt atât de puțin informate despre problemele Republicii Moldova, este mai ales din cauza pasivității Chișinăului atâta amar de ani. Problema trupelor rusești în Georgia și Republica Moldova, conflictul din Abhazia și cel din Transnistria sunt cazuri paralele. Ar fi normal și foarte folositor ca Tbilisi și Chișinăul să se consulte reciproc, să-și coordoneze pașii, să activeze împreună pe planul diplomatic internațional. Președintele Mihail Saakashvili a salutat public și a apreciat deosebit orientarea europeană inaugurată de președintele Vladimir Voronin. Ar fi cazul ca Republica Moldova să propună Georgiei deschiderea de ambasade la Tbilisi și Chișinău. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Șefii de guverne din Comunitatea Statelor Independente reuniți la Tbilisi au discutat ieri și astăzi cum să insufle viața acestei alianțe dintre Rusia și alte 11 republici sovietice, o alianță care, după cum remarcă și agenția France Press, se află într-un proces continuu de dezintegrare. Premierul rus, Mikhail Fradkov, a chemat la unitate, adăugând, cităm, nu vedem nicio problemă serioasă în relațiile cu celelalte țări și ne păstrăm dorința de integrare. Iar secretarul executiv al CSI, Vladimir Rushailo, a spus în conferința de presă care a urmat reuniunii.
Решение принимают
Deciziile sunt luate de șefii de stat și la reuniunea informală pe 8 mai la Moscova, toți președinții prezenți au confirmat faptul că CSI trebuie să existe, chiar dacă au exprimat îngrijorări în ce privește lipsa de